aanay wax sameeyaan qalin wax ku cunbay u badan haddeer.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington. Haujambo msikilizaji, popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha katika matangazo haya naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi naitwa Patrick Nduwimana. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya jioni leo Alhamisi, tarehe 29 Aprili mwaka 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika maeneo ya Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Vile vile tunasikika kupitia masafa ya FM na kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com.
Miongoni mwa taarifa utakazozisikia ni pamoja na viongozi wa Wapalestina wamepanga leo kuamua ikiwa watafanya uchaguzi mwezi ujao kama ilivyopangwa au kutaka ucheleweshwe, ambapo unaweza kusababisha taharuki zaidi katika jamii iliyogawanyika ambayo ilipiga kura mara ya mwisho mwaka 2006.
Na katika taarifa nyingine, shirika la habari la AP linasema Ethiopia imewaweka kizuizini maelfu ya watu wa kabila la Tigray kwa tuhuma kwamba ni wasaliti, wako kizuizini kwa miezi kadhaa bila kushtakiwa.
Ni baadhi ya taarifa ambazo tumekuandalia ndani ya dakika 30 za matangazo yetu, lakini kwanza ni habari za dunia, ambapo leo zinasomwa na Patrick Nduwimana.
Uchumi wa Marekani ulikuwa kwa haraka katika robo ya kwanza ya mwaka, ukichochewa na msaada mkubwa wa serikali kwa familia za Wamarekani na biashara, ripoti ya wizara ya biashara imeonyesha leo. Uchumi wa Marekani umefufuka kwa haraka zaidi ikilinganishwa na nchi nyingine za dunia zinazokinzana na Marekani, na hiyo ni kutokana na misaada ya kifedha ya afueni ya COVID-19 iliyotolewa mara mbili, pamoja na hatua za kulegeza masharti ya kupambana na janga la corona, hatua ambazo zilipelekea shughuli za migahawa na ba kufunguliwa tena. Ripoti hiyo inasema uchumi wa Marekani, ambao umekuwa kwa haraka kwa mara ya pili tangu robo ya kwanza ya mwaka 2003, ulikuwa chini ya kiwango cha 0.9% kilichofikiwa mwaka 2019. Ripoti hii ni habari njema kwa Rais Joe Biden, ambaye anaadhimisha leo hii siku 100 za uongozi wake. Uchumi ulikuwa kwa 6.4% katika robo ya kwanza ya mwaka, ni ongezeko kubwa la ukuaji wa uchumi tangu mwaka 1984. Shirika la Umoja Mataifa linalohusika na maisha ya watu duniani, UNFPA, leo limesema mpango wa Uingereza wa kupunguza msaada wake wa kila mwaka kwa shirika hilo utasababisha zaidi ya vifo 200,000 kote ulimwenguni. Uingereza imeiambia UNFPA kwamba itapunguza kwa 85% msaada iliyokuwa inatoa kwa programu ya uzazi wa mpango, na kwa hivyo mwaka huu itatoa paundi milioni 23 badala ya paundi milioni 154. UNFPA imesema katika taarifa kwamba hatua hiyo ya Uingereza itawaathiri vibaya wanawake na wasichana pamoja na familia zao kote duniani. Shirika hilo linasema pesa paundi milioni 130 zilizopunguzwa na Uingereza zingesaidia kuziwia vifo 200,000 vinavyotokea wakati wazazi wanajifungua, pamoja na vifo vya watoto, bila kusahau mimba zisizopangwa milioni 14 na utoaji mimba usio salama milioni 4. Uingereza imesema imelazimika kupunguza bajeti yake ya misaada ili kukabiliana na janga la corona. Shirika la habari la AP linasema Ethiopia imewaweka kizuizini maelfu ya watu wa kabila la Tigray kwa tuhuma kwamba ni wasaliti, wako kizuizini kwa miezi kadhaa bila kushtakiwa. Wanaoshikiliwa ni raia wa kawaida pamoja na wanajeshi. AP nasema mchakato huo ni kutaka kuwaingua kabisa kwenye taasisi za serikali watu wa kabila la Tigray ambao waliwahi kuiongoza Ethiopia. Mahabusu, familia na jamaa zao wanasema kuna mamia hata zaidi ya watu 1,000 ambao wanaziuliwa katika maeneo 9 tofauti ikiwemo kambi za kijeshi. Serikali ya waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed imekiri kuwa iliwaweka mahabusu maafisa wachache wa ngazi ya juu wa kijeshi kutoka kabila la Tigray. Lakini AP inaripoti kwa mara ya kwanza kwamba Hata mapadri na wafanyakazi wa serikali wamekamatwa na kuzuiliwa kinyume cha sheria kwa sababu moja tu ya kabila lao. Viongozi wa Palestina walipanga leo kuamua ikiwa watafanya uchaguzi mwezi ujao kama ilivyopangwa au kutaka ucheleweshwe, ambapo inaweza kusababisha taharuki zaidi katika jamii iliyogawanyika ambayo ilipiga kura mara ya mwisho mwaka 2006. Wapalestina katika ukingo wa magharibi unaokaliwa kimabavu na Israel na ukanda wa Gaza wameelezea matumaini yao kuwa upigaji kura unaweza kusaidia kurudisha uaminifu na kuponya mipasuko. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Chama cha Fatah ambacho kinadhibiti mamlaka ya Palestina yenye makao yake ukingo wa magharibi kilifikia makubaliano na mpinzani wake wa muda mrefu Hamas, Waislamu wanaodhibiti Gaza, ili kufanya uchaguzi wa wabunge hapo Mei 22 na kura ya urais hapo Julai 31. Shirika rasmi la habari la Wafa limesema leo Alhamis kwamba rais wa Palestina Mahmoud Abbas, ambaye pia ni kiongozi wa Fatah, ataongoza mkutano usiku wa leo huko Ramallah ambao utajumuisha vikundi vyote vya kisiasa ili kujadili masuala ya hivi karibuni pamoja na uchaguzi na ikiwa wanapaswa kuufanya au kufutwa. Uamuzi wa mwisho utatolewa kabla ya Ijumaa, Wafa imeripoti. Hamas ilisema Jumatano inapinga jaribio lolote la kuahirisha uchaguzi. Hamas ilipata ushindi wa kushangaza mwaka 2006, lakini haikutambuliwa na Abbas. Chama cha Waislamu kilichukua madaraka huko Gaza mwaka uliofuata katika wiki ya mapigano ya umwagaji damu. Wakosoaji wa Abbas wanadai kwamba anavuta muda wakati matarajio ya Fatah yamekuwa yakitishiwa na vikundi vichache, pamoja na kikundi kimoja kinachoongozwa na mpwa wa kiongozi mashuhuri wa Palestina marehemu Yasser Arafat na mkuu wa usalama wa zamani wa Fatah aliye uhamishoni Mohamed Dahlan. Ikiwa Abbas atachelewesha uchaguzi, tutaanza na maandamano, Daudi Abu Libda, mgombea wa kikundi cha Future, aliliambia shirika la habari la AFP huko Jerusalem.
Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mkutano wa viongozi wa nchi za kusini mwa Afrika ambao ulikuwa umepangwa kufanyika leo kushughulikia uasi unaohusishwa na Islamic State nchini Msumbiji umeahirishwa. Ofisi ya rais wa Botswana Mokgweetsi Masisi ilisema jana. Mkutano huo ungepokea ripoti ya timu iliyotumwa Msumbiji kutathmini hali ya usalama na kubuni njia za kuisaidia nchi hiyo baada ya wanamgambo wenye uhusiano na kundi la Islamic State kushambulia mji wa pwani wa Palma, kuwakosesha makazi yao maelfu ya watu na kukwamisha mradi wa gesi wa dola bilioni 60. Ofisi ya rais wa Botswana imesema mkutano umeahirishwa kwa sababu marais wa Botswana na Afrika Kusini hawatokuwepo. Masisi alijiweka katika karantini Jumanne baada ya mmoja wa wafanyakazi wake kugundulika na virusi vya COVID-19, naye rais Cyril Ramaphosa jana alikuwa anatoa ushuhuda katika uchunguzi juu ya ufisadi chini ya uongozi wa mtangulizi wake Jacob Zuma. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa jana alikiri kwamba chama tawala cha ANC kilikuwa na uwezo wa kufanya mengi kuzuia ufisadi chini ya uongozi wa mtangulizi wake Jacob Zuma. Ramaphosa amesema hayo akitoa ushuhuda katika uchunguzi juu ya ufisadi dhidi ya mtangulizi wake Jacob Zuma. Uchunguzi huo unahusu madai ya ufisadi katika kipindi cha miaka 9 Zuma akiwa madarakani, ikisemekana kuwa aliruhusu wafanyabiashara walio karibu naye kupata kandarasi za zabuni za serikali. Wafanyabiashara hao wanaotajwa ni ndugu Atul, Ajay na Rajesh Gupta, lakini Zuma na familia hiyo ya Gupta walikanusha mara kadhaa madai hayo dhidi yao. Ramaphosa aliambia timu inayofanya uchunguzi kwamba ilichukua muda mrefu kwa chama cha ANC kukubali kwamba kulikuwa na ufisadi kwenye ngazi ya juu wakati wa uongozi wa Zuma, lakini hatojaribu kutoa visingizio au kutetea kisichoweza kutetewa. Pamoja na hivyo hakulitaja jina la Zuma. Vyama vya upinzani vilifanya mkutano nje ya jengo ambako uchunguzi ulikuwa unafanyika, na walioshiriki mkutano huo walisema Ramaphosa anatakiwa kukubali jukumu lake yeye binafsi kwa baadhi ya tuhuma za ufisadi. Rais wa zamani wa Mauritania Mohamed Ould Abdelaziz, ambaye anafanyiwa uchunguzi wa ufisadi, leo amesema hana mpango wowote wa kwenda uhamishoni. Amesema hayo katika mkutano wake wa kwanza na waandishi wa habari tangu ajiunge na chama kidogo cha upinzani mapema mwezi huu. Ould Abdelaziz, ambaye aliiongoza Mauritania kuanzia mwaka 2008 hadi 2019, amesema mbinu zote zilitumiwa ili kumlenga kinyume cha sheria, akidai kuwa yote hayo yanafanyika kumkataza kujihusisha na siasa. Rais huyo wa zamani alirejea kwenye uwanja wa siasa baada ya kujiunga na chama kidogo cha upinzani kiitwacho Loraba National, baada ya kufurushwa kwenye chama cha UPR alichoanzisha mwaka 2009 na ambacho kina viti vingi bungeni.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Habari tuliyoipatia uzito wa juu ndani ya dakika 30 usiku wa leo ni hapa nchini Marekani, ambapo rais wa Marekani Joe Biden amesisitiza juu ya haja ya kupitishwa mpango wake mkubwa wa kukarabati miundombinu na kubuni ajira wakati alipohutubia kwa mara ya kwanza mabaraza mawili ya bunge Jumatano usiku. Hotuba hiyo ambayo imeingia katika utamaduni wa utawala wa Marekani imetolewa katika mazingira tofauti kabisa na ilivyo kawaida pale rais anapozungumzia hali ya kitaifa kutokana na itifaki na masharti ya ugonjwa wa COVID-19. Mwandishi wa White House Patsy Widakuswara ametuandalia ripoti ambayo inasomwa hapa na Abdu Shakur Abud.
Kama ilivyokuwa mila na desturi, hotuba ya Rais Joe Biden imefanyika mbele ya mabaraza mawili ya bunge, lakini safari hii bila shamra shamra na kuhudhuriwa na watu 200 tu badala ya 1600. Ujumbe muhimu kwa wananchi wa Marekani ulikuwa demokrasia na serikali zina uwezo kamili wa kutekeleza kazi zake.
We're vaccinating the nation.
Tunatoa chanjo kwa taifa nzima, tunabuni maelfu ya nafasi za ajira, tunapata matokeo ya kweli ambayo watu wanaweza kushuhudia na kuona mabadiliko kwenye maisha yao. Tunafungua milango ya kupata nafasi ya kustawi, kuhakikisha haki na usawa.
Biden aliuza mpango wake wa kutaka kuimarisha maisha ya familia za Wamarekani utakaogharimu dola trilioni 1.8, wenye lengo la kupanua huduma za elimu na ulezi wa watoto utakaogharimiwa kwa sehemu na kodi zitakazotozwa Wamarekani tajiri. Mpango huo ni mbali na mpango ule mwingine wa miundombinu aliotangaza mwezi Machi utakaogharimu dola trilioni 2.3, ambao tayari unapingwa na Republican. Biden alitoa hotuba yake mahala ambako pia miezi minne iliyopita wafuasi wa Donald Trump walishambulia kujaribu kubadili ushindi wa Biden. Hotuba hiyo ilichelewa kutolewa kama ilivyo kawaida, na alizungumzia zaidi kwamba hilo lilikuwa shambulio baya kabisa dhidi ya demokrasia tangu vita vyenye kwenyewe nchini.
We have to prove democracy still works, that our government still works and we can deliver for our people.
Inabidi tuhakikishe kwamba demokrasia ingali inafanya kazi, kwamba serikali yetu inafanya kazi na tunaweza kutekeleza mahitaji ya wananchi wetu.
Wachambuzi wanasema hotuba ya Biden ilikuwa na lengo la kuwaleta wa Marekani pamoja, ikiwahusisha pia wafuasi wa Trump kwa kuzungumzia mipango ya kizalendo. Todd Belt, mkurugenzi wa masuala ya kisiasa katika chuo kikuu cha George Washington, anasema mapendekezo yanahusu Marekani kwa ujumla.
Packaging his policies as,
alikuwa na nadi sera zake kwa misingi ya kizalendo. Nani kwa kweli anaweza kupinga hilo? Kunadi mswada wake wa miundombinu kama mpango wa kubuni ajira na kuzungumzia mara kwa mara swala la ajira. Sasa tena nani anaweza kupinga mambo kama hayo?
Miongoni mwa mambo mengine Biden alirudia ni wito wa kupitishwa miswada ya sheria kudhibiti bunduki na mageuzi ya mfumo wa uhamiaji. Kuhusu sera za kigeni, Rais Biden alimulika kuondolewa kwa wanajeshi wa Marekani kutoka Afghanistan, kitisho cha nyuklia cha Korea Kaskazini na Iran, na kuzuia uvamizi na upanuzi wa Russia. Hali kadhalika alionya kwamba Rais Xi Jinping wa China ana dhamira ya dhati ya kuigeuza China kuwa taifa kuu lenye umuhimu mkubwa duniani. Tim Scott, senata mweusi pekee wa chama cha Republican, ndiye alijibu hotuba ya rais kwa kupuuza juhudi zake za kupambana na janga la virusi vya corona.
Shukrani kwa Operation Warp Speed na utawala wa Trump kwa kuwezesha nchi yetu kupata chanjo mbalimbali salama na nzuri.
Kilichovutia hapo jana ni kwamba kwa mara ya kwanza wanawake wawili walisimama nyuma ya rais alipokuwa anatoa hotuba, makamu rais Kamala Harris na spika wa baraza la wakilishi Nancy Pelosi, viongozi wawili wanaomfuata rais katika uongozi, ikiwa ni tukio la kihistoria katika siasa za Marekani.
Mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Matangazo haya pia yanasikika kupitia redio zetu shirika nchini Tanzania, ikiwa ni pamoja na UFM Radio jijini Dar es Salaam na Radio Sunshine Arusha. Huko nchini Kenya ni Radio Citizen mjini Nairobi na Radio Kaya ya Mombasa, ambapo DRC tunasikika kupitia Redio Mwangaza na Redio Malaika mjini Lubumbashi. Nchini Uganda ni Step Radio ya Mbale na Voice of Kamwenge ya Kamwenge. Unasikiliza VOA kutoka hapa Washington DC. Na katika ripoti nyingine, tunaarifiwa kwamba jeshi la Libya limesema kwamba mji wa Benghazi upo salama kwa ajili ya shughuli za mkutano wa mawaziri. Tamko hilo la jeshi limekuja mara baada ya kuahirishwa mkutano pamoja na ziara ya waziri mkuu Abdel Hamid Daibar kufuatia tofauti ndogo za kitawala zilizojitokeza nchini humo. Kiongozi huyo wa serikali ya mpito ameonyesha kuwa na matumaini makubwa ya kurejesha hali ya umoja nchini mwake. Kutoka Cairo, mwandishi wetu Shafi Mbinda anayoripoti ifuatayo.
Uhayi ahlana fi madinatina al-aziza Benghazi wa nubashirhum bi annana sanazuruhum qariban jiddan.
Waziri mkuu katika serikali mpya ya mpito wa Libya, Abdul Hamid Dbeiba, akiwa mjini Tripoli, anawahakikishia wakazi wa Benghazi kwamba ziara yake ipo karibu mno katika mji wao. Licha ya kuwa ratiba ya shughuli za mkutano wa tatu wa mawaziri kuahirishwa kwa kile alichokitaja kuwa ni hitilafu ndogo ndogo tu ndio zilizosababisha, Dbeiba ameendelea kuwabashiria wakazi wa Benghazi kuwa mkutano wa serikali yake utafanyika kama ilivyopangwa, huku akisisitiza suala la kuzunganisha pande mbalimbali nchini Libya ambazo zilizogawanyika, hususan akikazia taasisi za kiserikali ndani ya kipindi hiki kabla mwezi Desemba utakapoingia wakati wa uchaguzi mkuu.
Ila annana walillahi alhamd,
hapa nabudi kumshukuru Mwenyezi Mungu juu ya mafanikio yaliyopatikana katika kuzunganisha taasisi nyingi tu, na ama taasisi kubwa iliyobakia mbele yetu ni jeshi, ambapo ni jambo linalohitajika kufanikishwa kwa haraka kabla ya uchaguzi. Aidha, Dbeiba ameongezea kusema kwamba hivi sasa serikali yake inafanya kazi mpango maalum wa kuanzishwa mfuko rasmi kwa ajili ya kuchangia kuijenga Libya, hasa katika maeneo yaliyobomolewa kutokana na athari za mapigano. Kadhalika, ametaja swala la kuwarejesha wakimbizi wa ndani kwenye maeneo yao ndani ya masiku machache yajayo. Wakati hayo yote yakijiri huko mjini Sirte nako, kamati maalum ya kijeshi ijulikanayo kama tano jumlisha tano imeendelea na vikao vyake, na hasa ikiangazia itifaki za Geneva pamoja na swala la kuondosha wapiganaji mamluki katika ardhi za Libya, jambo ambalo wachambuzi wa siasa za Libya wanaona kuwa bado liko mikononi mwa mataifa makubwa ambayo yanatetea maslahi yake nchini Libya. Anaeleza Dr. Muhammad Subar.
Naamini kwamba kuondosha wapiganaji wa kigeni limekuwa ni jambo la kimataifa sasa, jambo ambalo linaweza kushughulikiwa na nchi wanachama katika Baraza la Usalama. Na ninaamini kuwa hivi sasa kuna mpango mzuri tu umeanza wa kuondosha wapiganaji wa kigeni. Uturuki nayo imeanza kujiandaa kuondosha vikosi vyake mjini Tripoli na katika maeneo ya magharibi mwa Libya.
Uongozi wa jeshi umepinga madai yanayosema kuwa kutokuwepo kwa vyombo vya usalama mjini Benghazi ndio sababu iliyopelekea kutofanyika kwa shughuli za mkutano huo. Jeshi hilo limetaja kuunga mkono juhudi zinazotolewa ili kuirejesha Libya katika safu za utulivu, likitaja kwamba linakaribisha mkutano wa baraza la mawaziri katika maeneo yake yote linalosimamia na kuimarisha ulinzi mjini Benghazi. Kutoka Cairo, Shafi Mbinda, Sauti ya Amerika.
Thanks. wapenzi na shabiki wa salamu na muziki. Kila Jumapili ungana na watangazaji wetu wakiperusha salamu zako zikiambatana na burudani safi ya muziki. Ni wasaa mzuri wa kutuma salamu zako kwa ndugu, jamaa na marafiki, na wao pia watakukumbuka kupitia hapa hapa Idhaa ya Kiswahili ya VOA.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Swahili inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Na katika ripoti nyingine ni kwamba kikao cha halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi NEC kilichokaa leo jijini Dodoma nchini Tanzania, kwa kauli moja kimeweka azimio la kumpitisha Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuwa mgombea wa nafasi ya mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Taifa katika mkutano maalum wa chama hicho utakaofanyika kesho siku ya Ijumaa. Dina Chahali ana ripoti zaidi kutoka Dar es Salaam.
Mkutano mkuu maalum wa CCM unafanyika kujaza nafasi ya mwenyekiti wa CCM kufuatia kifo cha aliyekuwa mwenyekiti wake na rais wa awamu ya tano wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hayati John Pombe Magufuli kilichotokea Machi 17 mwaka huu, na hatimaye Samia Suluhu Hassan kuapishwa kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na sasa anakwenda kuwa mwenyekiti wa CCM kwa mujibu wa utaratibu waliojiwekea. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dodoma hii leo, katibu wa halmashauri kuu itikadi na uenezi Humphrey Polepole amesema kwa utaratibu wa chama hicho nafasi ya mwenyekiti huo haiombwi, isipokuwa kamati kuu ya halmashauri kuu ya CCM huwa inapeleka jina moja kwenye kikao cha halmashauri kuu ya chama hicho NEC, ambacho kinalipokea na baadaye kupitisha azimio la kuunga mkono jina hilo moja.
Halmashauri kuu ya taifa ya Chama cha Mapinduzi ina imani kubwa juu ya uaminifu, uadilifu na mapenzi yake kwa chama chetu. Huyu mwanachama ambaye tunapendekeza jina lake kuwa mwenyekiti wa CCM, na mwanachama huyo sio mwingine, ni mama yetu Samia Suluhu Hassan, mjumbe wa kamati kuu ya halmashauri kuu ya taifa na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
CCM imezungumzia sababu za kuweka azimio la kumpitisha rais Samia Suluhu Hassan kuwa mgombea wa nafasi hiyo ya juu katika Chama cha Mapinduzi.
Wakati wote amekuwa muumini wa kweli, mlinzi wa amani na muungano wetu, amekuwa mlezi wa demokrasia na mpenda maendeleo ya nchi yetu na watu wake. Mama Samia Suluhu Hassan ni mtu sahihi anayeweza kuvaa viatu vilivyoachwa na mpendwa wetu hayati John Pombe Joseph Magufuli.
Kwa mujibu wa Polepole, mkutano mkuu maalumu wa CCM utajumuisha watu zaidi ya 2,800 wakiwemo wajumbe 1,876 na wengine ni wageni maalumu wakiwemo viongozi wa vyama vya siasa. Dina Chahali, Dar es Salaam.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Leo katika matukio ya Afrika, tunaangazia hali ya siasa nchini Somalia. Rais wa Somalia Mohamed Abdullahi Mohamed mapema jana alitaka uchaguzi usitishwe na kurejea kwenye majadiliano baada ya hatua ya kuongezewa mamlaka kwa miaka miwili zaidi kusababisha vurugu mbaya za kisiasa. Rais huyo ambaye anajulikana kama Farmajo alilihutubia taifa huku mji wa Mogadishu ukiwa katikati ya ukingo wa ghasia pale wanajeshi wa serikali na wale wanaounga mkono upinzani walipojiweka tayari kwa mapambano na raia kukimbia makazi yao. Khadija Riyami ana ripoti kamili.
Pande hasimu zilipambana kwa bunduki siku ya Jumapili katika kile ambacho kinaelezewa mivutano iliyokuwa ikifukuta kwa muda mrefu iliyochochewa na kucheleweshwa kwa uchaguzi wa mwezi Februari na Farmajo kuongezewa muda wa kutawala mapema mwezi huu. Rais amesema atafika mbele ya bunge Jumamosi ili kupata idhini yao ya kuendelea na utaratibu wa uchaguzi, akiwataka wadau wa kisiasa kuitisha majadiliano ya haraka jinsi ya kufanyika kwa upigaji kura.
Anagu kadowladahan markasta waxaan diyaar u nahay
Serikali kuu ya Somalia daima imekuwa ikiamini na bado inaona majadiliano, mwafaka, mashauriano na kurejea kwenye meza ya mazungumzo ndio njia mbadala inayofaa, wakati ikiheshimu mkataba wa Septemba 17 na mapendekezo ya kamati ya wataalamu ya Baidoa.
Katika mahojiano na shirika la habari la AFP, Omar Mahmud, mchambuzi mwandamizi huko Somalia katika International Crisis Group ICG, amesema Somalia ni taifa lenye wasiwasi mkubwa. Anasema bunge la sasa na utendaji mamlaka yao yamemalizika kikatiba, na hicho ndio kiini kikubwa cha mabishano kutoka upande wa upinzani.
And that's very worrying development because it's reminiscent of the lead up to Somalia.
Hilo linatia wasiwasi mkubwa katika maendeleo kwa sababu linakumbusha kuwa huenda hali iliyotokea ya mizozo ya koo nchini Somalia, vita vya wenyewe kwa wenyewe miaka 30 iliyopita katika msukumo wa kutaka kumuondoa mamlakani dikteta wa wakati huo ambaye naye pia alitumbukia kwenye mizozo ya koo. Mengi ya majeraha hayo ya zamani kwa hakika hayajaponywa tangu wakati huo, na kama ukiwa katika sehemu ambapo mzozo unazuka tena, mengi ya hayo yanaweza kurejea tena katika utaratibu huo.
Wanachama wa upinzani nchini Somalia jana Jumatano walikataa kujiondoa kutoka kwenye maeneo yenye mivutano katika mji mkuu baada ya rais kujaribu kuzima mivutano ya kijeshi kwa kuahidi kufika mbele ya bunge na kupendekeza majadiliano kuhusu kuongezewa kwake muda wa uongozi kwa miaka miwili. Pande hasimu zilipambana kwa bunduki siku ya Jumapili baada ya kuzuka kwa mivutano iliyokuwa inafukuta kwa muda mrefu sana na kuchochewa na kwa uchelewesho wa uchaguzi wa Februari na Farmajo kuongezewa mamlaka ya uongozi mwezi huu. Mivutano imekuwa ikiongezeka nchini Somalia tangu mamlaka ya miaka 4 ya Farmajo ilipofikia mwisho wake mwezi Februari, pale yeye na viongozi wa Puntland na Jubaland, moja ya majimbo mawili ya Somalia yenye utawala kiasi, waliposhindwa kukubaliana jinsi ya kuitisha uchaguzi. Makubaliano yalijumuisha pamoja mwezi Septemba ambapo baadaye yalivunjika na duru kadhaa za mazungumzo yaliyokuwa yakiungwa mkono na Umoja Mataifa ya upatanishi yalivunjika na kushindwa kuendelea mbele.
A lot of this I'd say is actually a reaction to some developments that have happened over the past few years within the Somali
government. Hizo huu mkubwa naweza kusema kwa hakika ni majibu kuwa baadhi ya maendeleo ambayo yametokea katika muda wa miaka michache iliyopita ndani ya mfumo wa shirikisho la Somalia, ambapo rais Farmajo kwa kweli ametaka kuweka madaraka yote kwenye sehemu moja kwa muda zaidi, huku akiacha pembeni majimbo ya serikali kuu. Kwa hiyo hii ni dhahiri kuwa ni mivutano.
Kwa zaidi ya muongo mzima, mzozo ulijikita zaidi kwa Al-Shabaab, waasi wa Kiislamu wenye uhusiano na Al-Qaeda, ambayo inadhibiti sehemu kadhaa za ndani ya nchi na mara kwa mara wanafanya mashambulizi mabaya sana katika mji mkuu. Hata hivyo, kurejea kwa mapambano ya mitaani mjini Mogadishu na jeshi kugawanyika kwenye misingi ya koo kuijenga jamii ya Somalia kumeiweka nchi katika hali ya kutaka kulipuka tena, amesema mchambuzi Omar Mahmud.
Few ways because Al-Shabaab can really position themselves to take advantage of this. You know, one, because security forces are very much focused on each other. You know, you had
Al-Shabaab
some movement out of Middle
Shabelle already. Katika sehemu nzuri na kuichukua fursa hii, moja ya sababu majeshi ya usalama yanalenga kila mmoja, na baadhi ya harakati nje ya Hishabela ambapo inafungua mwanya katika eneo la Al-Shabaab kuingia katika maeneo hayo. Kwingineko, umeona siasa kwenye majeshi ya usalama na kugeuka kwa majeshi ambayo yamepatiwa mafunzo kupambana na Al-Shabaab na wapinzani wa kisiasa na mengine kadhaa.
Kikao maalum cha bunge kitafanyika Jumamosi, lakini wanachama kadhaa wa upinzani wamesema baada ya hotuba ya Mohamed wanaamini huenda siachie madaraka. Amesema kuwa ataheshimu mkataba wa awali wa kutaka kuitishwa kwa uchaguzi haraka iwezekanavyo, lakini hilo limeingiliwa na malumbano ya kisiasa. Hata hivyo, alisita kuelezea bayana kupinga kuongezewa muda wa kuongoza. Rais hakutaja upinzani katika hotuba yake, lakini alilaani watu binafsi wa ndani na nje ambao hakuwataja, ambao wana lengo la kuidumaza nchi.
Na hapa ndiyo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya jioni kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, Washington. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwongozaji ni Aida Isa, msimamizi alikuwa Abdu Shakur Abud, nimeshirikiana na Patrick Nduyimana. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Tunawatakia usikilizaji mzuri popote pale mnapotusikiliza, ambapo pia tunapatikana kupitia tovuti yetu ya voaswahili.com.